жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүка Саутай. Қазан айында Алматы қаласында азаматтық белсенділер Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбетәлин қамалды. Қазір ұлттық араздықты қоздыратын, ұлттық ар-ождаңды қорлайтын жазба жариялады деп айыпталған ол екі азаматтың ісі бойынша тергеу-тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Қараша айында Астанада тұтқындалған белсенді Болатбек Біләлівте әлеуметтік араздық қоздырды деген күдікке ілініп тергеліп жатыр. Соңғы уақыттарда әлеуметтік желіде жазған не бөліскен ақпараттары мен пікірлеріне байланысты істі болған азаматтарды қолдап, оларды бостандыққа шығару мәселесін көтерген пикеттер өте бастады. Осыған байланысты Азаттық Лайф бүгінгі хабарында қамалған азаматтық белсенділердің ахуалын, оларды босатуды талап еткен акцияларды сөз етеді. Хабардың қонағы азаматтық белсенді антигиптил ұйымының мүшесі Ұлан Шәмшет. Микрофон алдында әріптесім Қасым Аманжол.
Ұлан, қош келдіңіз. Жалпы соңғы уақыттарда белсенділерді қамау жиілеп кетті. Осының сіздің ойыңызша ең басты себебі неде? Белсенділер жұмысының бір көбеюінен бе, әлде биліктің қатаңдануынан ба?
Саламатсыз. Бұның енді басты себебі ол мына біздегі саяси жүйенің диктаторлық режимге жақын болуынан бірінші себебі. Өйткені белсенділерді Facebook-та жариялаған, басқа да жаңағы YouTube-та болсын, басқа әлеуметтік желілерде жариялаған пікірлерін білдірген бізде оларды билік міндетті түрде қамауға алып, негіз бұлдай практика диктаторлық мемлекеттерге тән құбылыс.
Яғни биліктің қатаңдығынан дейсіз ғой,
иә? Әрине. Негізі. Өйткені белсенділерді, үш белсендіміз бар ғой отырған. Болатбек Біләлов, астаналық құқық қорғаушы, яғни құқық қорғаушының өзін отырғызу деген ол өте қауіпті жағдай. Себебі оның кез келген адам бізде конституцияда бойынша 19-шы бапқа сәйкес әр адам өзінің ойын еркін білдіруге құқығы бар. Еркін ақпарат алуға, оны таратуға, оны алмасуға құқығы бар.
Болатбек Біләлов сіздің осы антигептил ұйымындағы бірге серіктесіңіз ғой, иә? Қазір сіз Алматыдасыз, ол кісілер Астанада. Сіздер нақты қандай жұмыстармен айналыстыңыздар негізінен? Қамауға алынған Болатбек Біләловтың негізгі жұмысы не еді?
Біләлов Болатбек мынау әлеуметтік жағдай төмен адамдарға көмектесетін көптеген бірнеше митингілер, пикеттер ұйымдастырған болатын осы адамдардың құқықтарын қорғау үшін. Бірінші жаңағы прецедент болды. Бұл Астананың тарихында өндіріс деген жер, Астананың шеті, екі этажды жаңағы жатақханада бірнеше семьяны далаға қалдырмақшы болды жергілікті акимат. Оларға жаңағы төлейтін компенсацияның аздығы бар. Сол жұмысты алып, бір жылдың ішінде бірнеше акциялар ұйымдастырды, және де сотта жеңіп шықты. Ол Болатбектің еңбегі жеке, өзінің еңбегі. А қазіргі кезде сол 29 жануя бір бөлмелі пәтер алды.
Әрқайсысы.
Яғни алдында 12-13 квадрат метрлік жаңа кішкентай қуыстай бөлмеде отырып, өзінің азаматы белсенділігі арқасында сол азаматтар әділдік тауып, бір жылдан кейін баспаналы жаңа пирамиданың қасында, а одан кейінде жаңағы махаббат тұрғындарының мәселесімен айналысқан. Оларды да жаңа белсенділігін арттыру. Яғни Болатбек ол мына комплексті түрде қарайды. Біз үйреніп қалғанбыз, құқық қорғаушылар тек сотта ғана болады, интервьюға ғана, соған ғана жаңа машықтанған. А Болатбек комплексті түрде бірнеше жаңа плакаты бар, несі бар, соның бәрін дайындаған антигептилдің бөлік жұмысы.
Енді Болатбек Біләлов қазір қамауға алынды. Ол кісінің үстінен қозғалып отырған істің жаңағы негізгі барысын айтып өтіңізші. Қалай айыпталып отыр? Нақты қандай баптар бойынша?
Қылмыстық кодексінің 174-ші бабының 2-ші тармағымен алған айыпты деп сондай үкім шығарды. Әлеуметтік ұлттық араздық. Бапты қарасаңыз, оның ішінде бір әлеуметтігі де бар, ұлт араздығы да бар. Діни бәрі қосылып кеткен. Ол жаңағы нонсенс, жаңағы құқықтық жүйеде жалпы. Екі айға алды қамауға. Не үшін болғанда қызық, оны YouTube-та 4 видеосы бар. Бір видеода жаңағы Болатбектің интервью, сұхбат бергені, сол жерге жаңағы айтқан сөздері бар билікке қарсы. Яғни ол тікелей билікті айыптады. Осы жаңағы әлеуметтік мәселелердің шешілмеуі биліктің жұмысы деді. Келесі видео мына русский фашизм, жаңа Украинада болған жағдай туралы өз пікірін айтты. Орыстың жаңағы фашизмнің бар екенін, жойылмағаны туралы.
Бұл екінші видео.
Үшінші видео жаңағы қазақтың ұлтшылдығы туралы. Жалпы ұлтшылдар қандай болу керек, жаңа қазіргі ұлтшылдар қандай дегендей. Және 4-ші видео сол Шепсклад деген ықшам ауданмен айналысқан. Онда да жаңа жергілікті билік үйлерін сүріп, адамдарды далада қалдырмақшы, соны қорғаған. Сол видеоны көрсетіп, өзі комментарий берген. Сол мына 4 видео үшін оны
залып. Ал ол видеоларда қандай да бір әрекетке шақыру бар ма?
Ол жерде ол азаматтық белсенділікке шақырды адамдарды. Яғни, сіз азамат ретінде өзіңіздің белсенділігіңізді таныту жолдарын көрсетті.
Құқыңыз қорғаңыз деді.
Құқыңыз қорғаңыз, ол жағы конституциялық режимді билікке қарсы шығу деген ондай зат жоқ ол жерде. Ол жерде жаңа адамдардың қалай бірігіп жұмыс істеуі жөнінде, сосын мына бір видеосында бар, сопротивление деген, мен құқық қорғау қызметкерлеріне қалай қарсылық таныту керек. Егер бізде құқық қорғау органдары өздері заңды бұзады, заңдарды бұза отырып, біз оларды құқық қорғау қызметкері ретінде қабылдай алмаймыз ғой. Өйткені олар өздері құқықтарын бұзып отыр. Соған қалай қарсылық таныту жөнінде бір видеосы бар. Бірге болу керек, күрес түрлері, формалары.
Қазір ол кісіні 2 айға қамауға алды, иә. Енді қазір байқап отырмыз, соңғы бір апта көлемінде Болатбек Біләліфті қолдау акциялары, жалғыз адамдық пикеттер әлеуметтік желіде тарала бастады, шыға бастады. Ал бұл әрекеттерді кім ұйымдастырып жатыр, немесе жаңағы оған не түрткі болып жатыр?
Ол енді Астана қаласында жаңағы 2 адам шықты. Бір өзі жаңағы Зайцева, екіншісі Қайрат деген жігіт. Ол сол мына өндірістің адамдары, яғни Болатбек кімді қорғады, сол адамдар шығып жатыр. Акция жалғаса береді. Өйткені біраз адамдарға көмектесті. Әлі де жаңағы барынша күшімізді саламыз Болатбекті шығарып алуға.
Белсенділерді бір қолдау комитеттері құрылды ма? Жақсы білетін сол Сержанман Беталин, Ермек Нарымбаев сияқты азаматтар да қазір қамауда отыр белсенділер. Жалпы осы азаматтарды бір қорғаудың немесе жаңа босатудың бір ортақ штабы жасала алды ма?
Мен шынымды айтсам, Сержан мен жаңа Ермектің мәселесін жақсы қарадым, бірақ араласқан жоқпын олардың қорғау комитеті. Бар ма жоқ па оны білмеймін. Жоқ шығар. Бұның басты себебі мына көптеген белсендіміз деп жүрген азаматтар өздерінің артынан құрылымдары жоқ. Мысалы, бізде Астанада неге біз белсенділігіміз басқаларға қарағанда жоғарылау, иә? Өйткені бізде құрылым бар. Антигиптил негізінде Болатбектің ашқан орталығы бар. Әлеуметтік араздықтарды жаңа шешу. Осындай құрылымдардың жоқтығынан Алматыда ондай белсенділік болмайды. Яғни Мамбеталин мысалы қоғамға танымал тұлға, Facebook-та қолдаушылары бар. Бірақ олар бірікпеген, жүйе жоқ. Егер Сержан Бостандықта жүріп саясаткер ретінде жаңа болашақ амбициясы бар болса, онда ол құрылымды құру керек еді. Құрылым құрылмай, бізді біреу қорғап береді деген ондай ол мүмкін емес, ондай болмайды.
Ал енді осы қолдаудың бір деңгейіне көңіліңіз тола ма? Ол Болатбек Біләліфтің артында қолдаушылар бар дедіңіз. Бірақ осы қолдаушылық деңгейі қалай? Сол жалғыз адамдық пикеттер қаншалықты әсерлі болып жатыр деп ойлайсыз?
Әрине, бір адамдық пикеттің ондай көп әсері болмауы мүмкін. Антигиптилдің өзіне келетін болсақ, антигиптилдің барлық белсенділері бірнеше рет әкімшілік жауапқа тартылған. Егер олар қазір шығатын болса, тіпті жаңағы бір кісілік пикетке шығатын болса, соның өзінде де жаңағы 15 сутка қамап тастау мүмкін. Егер қазір қамала бастасақ, онда жұмысты ары қарай әлеуметтік желілер болсын, көше де болсын, онда жұмыс жасайтын адам болмай қалады. Сондықтан жаңағы Болатбек өзі көмектескен адамдар, олар қазір шығып жатыр.
Олар мына біздің Азаттық сайтының форумында сізге бірнеше сұрақтар келіп түскен екен, сол сұрақтарды оқып отырайын. Сіз қысқаша жауап беріп отырсаңыз. Сонымен бірінші сұрақ Еркін дейді, Ақтөбеден екен. Шынында да соңғы кездері мен де осыны ойлап жүрмін, халықтың бостандыққа талабы жоқ сияқты. Қаншама айтқанмен халық жай бір рахат жүр. Сталиннің кезінен мүлдем үйренген жоқ сияқтымыз. Сіз қалай ойлайсыз? Мүмкін президент дұрыс айтқан шығар, халық демократияны көрген жоқ шығар дейді. Халық дайын емес пе деген сұрақ қой енді.
Ол енді мына биліктің жақсы көретін сөзді, біздің халық дайын емес, Америка 200 жыл, Британия 100 жыл демократияға талпынды.
А сіздің ойыңызша дайын ба сонда?
90 жылдардың басында дайын болды халық. 86-да дайын болды.
А қазір?
Қазірде дайын. Өйткені қазір мына мен мен жастылар 30-дан асқандар бар. Біздер тәуелсіз Қазақстанда өстік.
Дайын болса неге осы қаншама азаматтар қамалып жатыр, бірақ сол азаматтарды бір қолдау акцияларының бір жалпы халықтық сипатын көре алмай жатырмыз?
Әзірше. Иә, ол бәрі дайындық үстінде. Ол прогресс келе береді.
Ендігі болашақтарын қалай болжайсыз осы азаматтардың? Жаңа Болатбектің ғана емес, басқа Ермек Нарымбаев пен Сержан Мамбеталиннің де баптары бірдей ұқсас. Осы азаматтардың енді алдағы жағдайлары қалай болуы мүмкін сіздің ойыңызша?
Үлкен қорқыныш бар. Оларды түрмеге отырғызуға әбден мүмкіндік бар билік жағынан. Жоқ дегенде оларға бір шартты мерзім береді. Жоқ дегенде. Яғни олардың ақталуына мен сенбеймін. Оларды ақтамайды. Сәкен Байкеновті де 2 жылға шартты түрде босатқанмен оның жаңағы Астана қаласынан шыға алмайды. Сондай қылмақшы. Ол минимум, максимум 5 жылға кетеді.
Ұлан, енді осындай бір белсенділік жолды таңдаған, осы бір азаматтардың құқын қорғаймын, және белсенді түрде ашық ой пікірімді айтамын, күресемін дейтін азаматтарға осыны белсенділігін қандай кеңес берер едіңіз?
Қорқыныш сезімінен айырылу керек. Биліктен қорқыныш сезімі. Өзін мына Қазақстанның азаматы ретінде тану керек. Ең алдымен әр адам өзінің азамат екенін алдымен мойындау керек. Азамат деген кім? Оған кім бағынады? Оған президент бағынады, оған бүкіл шенеуніктер бағыну керек. Осының бәріне түсінігі жеткен адам белсенді азамат ретінде қоғамдық қайраткер бола алады, саясаткер бола алады. Егер көмектескіңіз келсе қоғамға, өзіңізден бастаңыз деп айта аламын.
Өзінің бостандығын құрбан етсе де сол жолмен жүру керек дейсіз ғой.
Әрине, мен түсінбеймін де жаңа кейбір азаматтар бар, қамалып қалса ойбай бір үлкен трагедия жасайды. Кешіңіз, сіз өзіңіз сол жолды таңдадыңыз. Көмектесем қоғамға, қоғамдық мәселелерді шешем деп, бәріне дайын болу керексіз. Денсаулығыңыздан айырыласыз. Біріншіден, жүйке жүйесі бар. Соның бәрінен өту керексіз. Бәріне дайын болу керексіз. Егер оған дайын болмасаңыз, онда белсенділік танытып, үйтіп қоғамдық жұмыстармен айналыспай қойыңыз. Және де ең бастысы, өзіңіздің қаржылай мәселеңізді шешіп алыңыз. Өйткені ол өте маңызды мәселенің бірі.
Ұлан, енді әңгімеңізге рахмет.
Сізге де үлкен рахмет.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.